VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอาเบะจะไม่กล่าวขอโทษสหรัฐในวาระครบรอบ75ปีเหตุการณ์โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีต้องการห้ามไม่ให้มีการสวมผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมในเยอรมันโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐขายหุ้นและพันธบัตรของบริษัทต่างๆตั้งแต่กลางปีเพื่อเตรียมตัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการตั้งเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำของฟิลิปปินส์ในพื้นที่ทับซ้อนกับจีนนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเทคโนโลยีกู้ภัยสำหรับการเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงท้ายรายการครับครับโฆษกของรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะไม่กล่าวขอโทษเรื่องการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อ75ปีก่อนขณะที่เยือนสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้นะครับโฆษกของรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าการเยือนสหรัฐครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีอาเบะจะเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นที่มองไปถึงอนาคตและจะไม่มีการเดินซ้ำรอยโศกนาฏกรรมในอดีตช่วงสงครามโลกทั้งยังต้องการส่งสัญญาณถึงความสมานฉันท์ระหว่างสองประเทศด้วยนะครับปีนี้นั้นตรงกับวาระครบรอบ75ปีการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์โดยกองทัพญี่ปุ่นอันเป็นเหตุให้สหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2นะครับการเดินทางมาเยือนสหรัฐครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะจะพบกับประธานาธิบดีบารักโอบามาและสำหรับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นช่วงหาเสียงของเขานะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดหลายครั้งที่เป็นการวิจารณ์ญี่ปุ่นและหลายประเทศที่สหรัฐมีกองทัพอยู่โดยบอกว่าประเทศเหล่านี้ควรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการช่วยเหลือของสหรัฐให้มากขึ้นนะครับด้านนักวิเคราะห์แกรนต์นิวส์แฮมที่สถาบัน Japan Forum on Strategic Studies กล่าวว่าชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วนั้นทำให้ญี่ปุ่นตระหนกและทำอะไรไม่ถูกนะครับทั้งนี้การโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ของทหารญี่ปุ่นนั้นทำให้ทหารอเมริกันกว่า 2,300 คนเสียชีวิตและการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินญี่ปุ่นในครั้งนั้นได้จมเรือรบ USS Arizona ของสหรัฐด้วยทั้งยังทำลายเครื่องบินอเมริกันอีกกว่า160ลำนะครับและจะมีพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวในวันพุธนี้นะครับโดยรวมถึงการแสดงความสงบนิ่งเมื่อเวลา 7:55 นซึ่งเป็นเวลาที่ตรงกับเครื่องบินลำแรกที่โจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อ75ปีก่อนนะครับทั้งนี้หลังจากเหตุการณ์ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ราว3ปีให้หลังนะครับสงครามโลกครั้งที่2ก็จบสิ้นลงหลังจากที่สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิทำให้มีผู้เสียชีวิต 210,000 คนครับและที่เกาหลีใต้นะครับนักธุรกิจอันดับต้นๆของเกาหลีใต้หลายคนปฏิเสธว่าให้เงินบริจาคมูลนิธิที่เชื่อมโยงกับการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพลและสิทธิพิเศษต่างๆจากรัฐบาลของประธานาธิบดีปักกึนเฮนะครับการรักษาระยะห่างกับองค์กรการกุศลที่พัวพันกับปัญหาการเมืองของประธานาธิบดีปักกึนเฮเกิดขึ้นขณะที่สภาแห่งชาติของเกาหลีใต้กำลังไต่สวนผู้นำบริษัทหลายแห่งรวมถึงซัมซุงและฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปส์และบริษัทอื่นๆเกี่ยวกับความพัวพันกับอำนาจของประธานาธิบดีที่นำมาซึ่งคำครหาว่าประธานาธิบดีปักนั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับ อัยการที่ตรวจสอบหาความจริงในเรื่องนี้ได้มุ่งเป้าความพยายามในการสอบสวนโครงการที่เกี่ยวพันกับผู้ใกล้ชิดประธานาธิบดีปักกึนเฮซึ่งก็คือนางชอยซุนซิวและพวกนะครับโดยพวกเขาถูกกล่าวหาว่าได้บังคับผู้นำบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ให้บริจาคเงินรวมกันกว่า65 ล้านดอลลาร์เงินดังกล่าวนั้นถูกนำไปให้กับมูลนิธิ2 แห่งโดยนักธุรกิจเหล่านี้ถูกขู่ว่าหากไม่ได้ให้เงินบริจาคบริษัทของพวกเขาก็อาจจะถูกตรวจสอบทางภาษีนะครับทั้งนี้นางชอยซุนซิวยังได้ถูกกล่าวหาได้ว่าได้โยกเงินบางส่วนเข้าไปสู่บริษัทของตนเองนะครับประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้เคยกล่าวปกป้องบุคคลใกล้ชิดเหล่านี้โดยบอกว่าความพยายามเรียรายเงินจากบริษัทเข้าสู่มูลนิธิด้านวัฒนธรรมและกีฬาเกิดขึ้นก็เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของเกาหลีใต้นะครับทั้งนี้ไม่มีผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆคนใดที่ถูกไต่สวนในวันอังคารกล่าวพาดพิงถึงประธานาธิบดีปักกึนเฮว่ากระทำการผิดใดๆนะครับและที่ประเทศเยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าเธอต้องการห้ามไม่ให้มีการสวมผ้าคลุมศีรษะแบบคลุมทั้งหน้าสำหรับสตรีมุสลิมเพื่อไม่ให้เกิดความแปลกแยกในสังคมของประเทศเยอรมนีนะครับเธอบอกว่าการพูดคุยกับผู้อื่นนั้นควรให้มีการเห็นหน้ากันเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับขณะนี้ไม่มีความชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญของเยอรมนีสามารถทำให้เกิดการห้ามไม่ให้ใส่ผ้าคลุมศีรษะได้แต่ว่านายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลได้เน้นย้ำถึงความสำคัญเรื่องความกลมกลืนทางสังคมสำหรับสมาชิกใหม่นะครับและที่สหรัฐครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้จัดงานแถลงข่าวที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าที่ตึกอพาร์ตเมนต์ของตนทรัมป์ทาวเวอร์ที่นครนิวยอร์กนะครับตนบอกว่าตลอดวันอังคารนั้นได้มีการพบปากกับผู้คนหลายคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสรรหาบุคคลที่จะร่วมรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งนั่นรวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยก่อนหน้านี้ว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่รีบที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับในบรรดาผู้คนที่ได้เข้าหารือและกล่าวสนทนากับโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความเป็นไปได้ที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นรวมถึงนายมิตต์รอมนีย์อดีตผู้ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันซึ่งเคยเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้นะครับอีกผู้หนึ่งที่ได้รับการพิจารณาคือนายรูดี้จูเลียนีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนอกจากนั้นล่าสุดนะครับในโผยังมี CEO ของบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเขาเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับและเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าตนนั้นจะออกคำสั่งประกาศให้น่านน้ำพื้นที่ราว158 ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ในเขตสันทรายสกาโบโรที่เป็นกรณีพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้นั้นให้เป็นเขตปกป้องรักษาสัตว์ทะเลซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้อาจจะสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับจีนได้ถึงแม้ว่าทั้งสองประเทศได้พยายามปรับความสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตาลสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เปิดเผยกับสื่อมวลชนในฟิลิปปินส์เรื่องการออกคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อประกาศให้น่านน้ำพื้นที่158 ตารางกิโลเมตรที่อยู่ในเขตสันทรายสกาโบโรในทะเลจีนใต้เป็นเขตห้ามทำประมงทั้งนี้เพื่อปกป้องรักษาสัตว์ทะเลในบริเวณดังกล่าวและว่าตนได้แจ้งเรื่องนี้ให้จีนทราบแล้วด้วยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้เป็นต้นมาทั้งฟิลิปปินส์กับจีนได้พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามลงจากการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่สันทรายเล็ก ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ไปทางทิศตะวันตกราว200กิโลเมตรนี้โดยเมื่อปี2555เรือรบของทั้งสองประเทศได้ประจันหน้ากันใกล้แนวสันทรายสคาร์โบโรดังกล่าวนี้ด้วยแต่นายโจนาธานสแปงเกอร์ผู้อำนวยการหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ในกรุงไทเปชี้ว่าการที่ฟิลิปปินส์จะประกาศให้น่านน้ำในแนวสันทรายสคาร์โบโรเป็นเขตปกป้องรักษาพันธุ์สัตว์น้ำก็จะเท่ากับเป็นการประกาศย้ำเรื่องกรรมสิทธิ์ของฟิลิปปินส์ในพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองและการประกาศอ้างกรรมสิทธิ์โดยประเทศใดแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ย่อมจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับประเทศคู่กรณีได้ถึงแม้การดำเนินการนั้นจะมุ่งเน้นที่การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลก็ตามทีขณะนี้จีนได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ราว 95% ในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงน่านน้ำในทะเลด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยโดยตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาจีนได้ถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมขึ้นรวมทั้งมีการก่อสร้างหลายอย่างเพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหารและส่งเรือรบเข้าไปในเขตน่านน้ำซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศของเอเชียด้วยเช่นกันและในการประกาศเจตนาของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่จะสร้างเขตปกปักรักษาสัตว์ทะเลและห้ามทำการประมงในพื้นที่ราว158ตารางกิโลเมตรในสันทรายสคาร์โบโรเพื่อให้สัตว์น้ำต่างๆได้ขยายพันธุ์นี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็แถลงแต่เพียงว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้การอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือแนวสันทรายสคาร์โบโรดังกล่าวต้องเปลี่ยนไปแต่อย่างใดและถึงแม้นายรามอนคาริสโปผู้อำนวยการบริหารของสถาบันชื่อ Institute for Political and Electoral Reform จะมีความเห็นว่าจีนควรจะยอมรับข้อเสนอของฟิลิปปินส์เพื่อจัดตั้งเขตปกปักรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลในน่านน้ำซึ่งเป็นกรณีพิพาทเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านอธิปไตยโดยตรงก็ตามแต่นายดักลาสกุยฟอยเล่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยโมนาชในออสเตรเลียกลับมองว่าการประกาศตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลนี้อาจถูกมองได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างอำนาจอธิปไตยของฟิลิปปินส์โดยปราศจากการเดินหมากทางการทหารนั่นเองถึงกระนั้นก็ตามอาจารย์ดักลาสกุยฟอยเล่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศก็เห็นว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ที่จะประกาศเรื่องดังกล่าวได้โดยตนเองทั้งนี้เนื่องจากแนวสันทรายสคาร์โบโรนี้ตั้งอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์เป็นระยะทาง200ไมล์ทะเลหรือ370กิโลเมตรทั้งยังเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีคำจำกัดความซึ่งเป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระดับระหว่างประเทศว่าคำว่าเขตปกปักรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลนั้นมีความหมายหรือไหนยะอย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่หน้าเว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA ไทยครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 19,252S&P นั้นขยับขึ้นมา 7.5 จุดปิดที่ 2,212 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 24 จุดปิดที่ 5,333 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก61สตางค์ครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลอเมริกันควรยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีหรือ Air Force One ลำใหม่มูลค่ากว่า 4,000 ล้านดอลลาร์จากบริษัท Boeing ทรัมป์กล่าวที่ห้องล็อบบี้ของทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กว่าต้นทุนของเครื่องบินลำใหม่นี้กำลังบานปลายแน่นอนตนอยากให้บริษัท Boeing มีรายได้แต่ตัวเลขนั้นมากเกินไป รัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องบิน2ลำจากบริษัทโบอิ้งโดยจะนำมาใช้ในปีค.ศ.2024หรืออีก8ปีจากนี้ซึ่งหมายความว่าทรัมป์จะมีโอกาสใช้เครื่องบินลำใหม่นี้ก็ต่อเมื่อเขาชนะการเลือกตั้งสมัยที่2ทางกองทัพสหรัฐระบุว่าเครื่องบิน Air Force One ลำที่ประธานาธิบดีโอบามาใช้อยู่นั้นเก่ามากแล้วและมีค่าซ่อมบำรุงสูงนะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าบริษัท e-commerce SoftBank ของญี่ปุ่นตกลงที่จะลงทุนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐเพื่อจ้างงานราว 50,000 ตำแหน่งซึ่งรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของสหรัฐทรัมป์ประกาศข่าวนี้หลังพบหารือกับ CEO ของ SoftBank นายมาซาโยชิซันในวันอังคารโดยเขาระบุทาง Twitter ว่าข้อตกลงนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากตนไม่ชนะการเลือกตั้งนะครับและศาลสูงของสหรัฐมีคำตัดสินยืนข้างบริษัทแซมซุงของเกาหลีใต้ในคดีที่แซมซุงถูกกล่าวหาจากบริษัท Apple ว่าลอกเลียนแบบโทรศัพท์มือถือ iPhone ของ Appleคำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นการกลับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ให้ Apple เป็นฝ่ายชนะคดีและสั่งให้ Samsung จ่ายค่าเสียหายให้กับ Apple เกือบ400ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ.2012หลังจากนี้คดีละเมิดสิทธิบัตรครั้งนี้จะถูกส่งกลับไปยังศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาใหม่ทั้งหมดอีกครั้งนะครับและเป็นโอกาสที่ Samsung จะได้เงินค่าเสียหายดังกล่าวคืนจาก Apple ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยี Google ระบุว่าจะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2017รองประธานฝ่ายโครงสร้างเทคนิคของ Google กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลและสำนักงานของ Google ทั่วโลกใช้พลังงานมหาศาลในแต่ละปีเพื่อรองรับการค้นหาข้อมูลจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกรวมทั้งจากเว็บไซต์ YouTube ที่ต้องอัปโหลดวิดีโออยู่ตลอดเวลาคือราว400ชั่วโมงทุกๆ1นาทีปัจจุบัน Google ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดราว 2,600 เมกะวัตต์โดยส่วนหนึ่งมาจากทุ่งกังหันลมในรัฐไอโอวาและยังร่วมลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดกว่า20แห่งทั่วโลกนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter เปิดเผยหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุด5อันดับแรกบนหน้า Twitter ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยอันดับ5เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการประกาศรางวัลออสการ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Spotlight คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอันดับ4คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ซึ่งโปรตุเกสคว้าแชมป์ไปแบบเหนือความคาดหมายและอันดับ3ของเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบน Twitter คือเกมโปเกมอนโกที่กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับอันดับ2คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์เอาชนะฮิลลารีคลินตันไปได้และอันดับ1ของหัวข้อที่เป็นเทรนด์ยอดนิยมที่สุดของ Twitter ในปีนี้คือกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาได้เคยเน้นย้ำในช่วงหาเสียงถึงการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการรับคนต่างชาติเข้าสหรัฐและควบคุมจำนวนผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นเรื่องถั่วคุณแม่หรือการที่ผู้หญิงมีครรภ์นิยมเดินทางไปคลอดบุตรที่สหรัฐเพราะลูกที่เกิดมาจะได้สัญชาติอเมริกันทันทีนะครับอย่างไรก็ตามการเดินทางเพื่อไปคลอดบุตรในอเมริกาดังกล่าวมีต้นทุนไม่น้อยและอาจไม่สวยหรูอย่างที่คิดเสมอไปนะครับผู้สื่อข่าวเจสุสเมนโอนี่มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาผลจะมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับศูนย์ศึกษาคนเข้าเมืองของสหรัฐประเมินว่าแต่ละปีมีสตรีต่างชาติเดินทางมาคลอดบุตรในอเมริการาว 36,000 คนเพื่อใช้เป็นทางลัดให้บุตรของตนได้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่14ที่รับประกันการให้สัญชาติแก่ผู้ที่ถือกำเนิดในสหรัฐทุกคนนะครับสตรีหลายคนที่ตัดสินใจมาคลอดบุตรในอเมริกาให้เหตุผลว่าการที่บุตรมีสัญชาติอเมริกันนั้นมีข้อดีหลายอย่าง ประการแรกคือเด็กสามารถเดินทางกลับมายังอเมริกาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเติบโตขึ้นไม่ว่าจะกลับมาศึกษาหรือทำงานและยังสามารถได้รับสวัสดิการต่างๆเหมือนที่เด็กอเมริกันได้รับคือการเรียนฟรีในชั้นประถมและมัธยมศึกษาการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐตลอดจนการรับทุนการศึกษานะครับประการที่2คือสามารถทำงานที่กันไว้สำหรับพลเมืองสหรัฐโดยเฉพาะได้เช่นงานของรัฐบาล3คือการมีหนังสือเดินทางของสหรัฐนั้นทำให้เดินทางไปประเทศส่วนใหญ่ได้ง่ายโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือสามารถขอวีซ่าที่จุดผ่านแดนได้เลยนะครับและประการสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าสำคัญที่สุดคือเมื่ออายุครบ21ปีผู้ที่เกิดในอเมริกาจะสามารถขอใบรับรองการอยู่อาศัยถาวรในสหรัฐหรือกรีนการ์ดให้กับพ่อแม่ของตนได้ถือเป็นใบเบิกทางสำคัญสู่ความฝันแบบคนอเมริกันหรืออเมริกันดรีมสำหรับหลายๆคนนั่นเองนะครับแต่หนทางไขว่คว้าเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันสำหรับลูกนั้นมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปสตรีหลายคนถูกจับในข้อหาลักลอบเข้าเมืองละเมิดกฎหมายด้านประกันสุขภาพรวมถึงการถูกหลอกลวงโดยบริษัทที่จัดบริการทัวร์คุณแม่คือการเสนอบริการให้แก่ผู้หญิงชาวต่างประเทศที่ตั้งครรภ์และต้องการไปคลอดลูกในสหรัฐนะครับส่วนใหญ่บริษัททัวร์คุณแม่เหล่านี้จะให้บริการอย่างครอบคลุมซึ่งก็รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐการเดินทางที่พักอาหารล่ามตลอดจนโรงพยาบาลที่จะใช้เป็นที่คลอดโดยจะแนะนำให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศมาก่อนราว 2-3 เดือนก่อนถึงวันกำหนดคลอดและทำทีปกปิดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่ามิได้ตั้งครรภ์อยู่นะครับส่วนใหญ่ของผู้ที่ใช้บริการดังกล่าวนั้นเป็นผู้หญิงจากประเทศจีนที่เต็มใจจ่ายค่าบริการระหว่าง 10,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีจำนวนมากที่มาจากไต้หวันเกาหลีใต้ไนจีเรียตุรกีรัสเซียบราซิลและเม็กซิโกเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐจู่โจมสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งบริการสำหรับทัวร์คุณแม่ราว20แห่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียและจับผู้ต้องหาได้หลายคนนะครับกรณีทัวร์คุณแม่นี้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอเมริกันหลายกลุ่มคุณแดนสไตน์ประธานสหพันธ์เพื่อการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองหรือแฟร์ซึ่งต่อต้านการให้สถานะพลเมืองแก่ผู้ที่เกิดในสหรัฐทุกคนโดยอัตโนมัติกล่าวว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่มีการให้สถานะพลเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องอาศัยอยู่ในประเทศนี้นานแค่ไหนเป็นอย่างน้อยนะครับและว่าบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่14มีได้จัดทำขึ้นเพื่อจะถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดหาสิทธิและสถานะพลเมืองให้กับคนที่ไม่มีความผูกพันกับชุมชนหรือประเทศนี้แฟร์และอีกหลายองค์กรกำลังเรียกร้องให้มีการปรับแก้กฎหมายที่ว่านี้แต่การจะทำได้เช่นนั้นหมายความว่าจะต้องมีการร่างบทแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่และการให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวนานสลับซับซ้อนโดยไม่มีความแน่นอนว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับศาสตราจารย์ฮิโรชิโมโตมุระแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสเชื่อว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่14ดังกล่าวจะถือเป็นเรื่องผิดพลาดเพราะมีประชาชนในอีกเกือบ40ประเทศที่มีโครงการยกเว้นวีซ่ากับสหรัฐซึ่งพวกเขานั้นมีสิทธิ์เดินทางมาคลอดบุตรในสหรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วกฎหมายให้สัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติแก่ผู้ที่เกิดในประเทศนี้ยังมีข้อดีและเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากกว่าจะถูกยกเลิกไปเพราะการอาศัยช่องโหว่ของคนกลุ่มน้อยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวสังคมและสุขภาพกันบ้างนะครับทีมนักออกแบบอุตสาหกรรมในอินเดียได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาแบบกระดาษพับราคาไม่แพงนะครับเพื่อที่จะช่วยคนในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหรืออาจจะไม่มีโอกาสไปพบจักษุแพทย์นะครับผู้สื่อข่าวเฟธลาปิดุสมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอให้เราฟังครับ
การทดสอบสายตาอาจจะทำได้ด้วยเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยซึ่งมีเลนส์หลายสิบตัวและมีกำลังต่างกันค่ะหรืออาจจะทำได้ด้วยการตรวจเพียงไม่กี่นาทีด้วยเครื่องวัดสายตาแบบกระดาษพับ ที่ใช้เลนส์เพียง2ตัวฝีมือการออกแบบของทีมงานที่สถาบัน LV ปราสาท Eye Institute ในเมืองไฮเดอราบัดประเทศอินเดียค่ะ
Really intuitive to actually use this device and then using that they'll be able to know if they actually need to go to a visual expert
Ashish Jain นักออกแบบอุตสาหกรรมชาวอินเดียกล่าวว่าคนใช้ต้องพึ่งสัญชาตญาณในการใช้เครื่องวัดสายตากระดาษนี้ค่ะและการใช้อุปกรณ์นี้จะช่วยบอกได้ว่าผู้เข้ารับการตรวจควรเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญทางสายตาหรือไม่ค่ะการประกอบอุปกรณ์ตรวจสายตาแบบกระดาษพับนี้ง่ายมากนะคะเหมือนกับการพับกระดาษออริกามิโดยทำจากแผ่นกระดาษแข็ง2แผ่นที่มีรอยเส้นให้พับตามแบบเมื่อพับแล้วจะได้กล่องสี่เหลี่ยมรูปทรงยาวที่มี4ด้านปลายกล่องทั้ง2กล่องจะติดเลนกล่องละ1ชิ้นหลังจากนั้นนักออกแบบจะนำกล่องกระดาษแข็งทั้ง2กล่องมาซ้อนเข้าด้วยกันเป็น2ชั้นให้ตัวเลนซ้อนทับกันและสามารถสไลด์ตัวกล่องไปมาได้ในขณะทำการวัดสายตาค่ะนักออกแบบให้คนไข้มองผ่านกล่องวัดสายตาแบบพับนี้ไปที่แผ่นภาพตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ใช้วัดความชัดของการมองเห็นหรือ eye chart และให้คนไข้เลื่อนกล่อง2กล่องเข้าหรือออกจากกันจนกระทั่งสามารถอ่านภาพ eye chart ได้ชัดเจนค่ะด้านข้างของกล่องที่อยู่ด้านนอกนะคะมีเข็มแสดงตำแหน่งที่วัดได้ที่เป็นตัวบอกว่าคนไข้จะต้องใช้เลนส์แว่นตาที่มีกำลังเท่าใดเพื่อให้มองเห็นชัดเจนค่ะ
The scenario right now is that there are a lot of people who actually do not have accessreflective
error screening. นักออกแบบอุตสาหกรรมกล่าวว่ามีคนจำนวนมากในขณะนี้ที่ไม่ได้รับการตรวจสายตาและเมื่อเข้าไม่ถึงการตรวจสายตาคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาสายตาบกพร่องค่ะทีมผู้พัฒนาหวังนะคะว่าจะสามารถพัฒนาเครื่องวัดสายตาแบบกระดาษพับนี้ซึ่งราคาไม่ถึง1ดอลลาร์สหรัฐออกมาให้กลุ่มคนที่ไม่ได้รับการบริการด้านการดูแลสายตาจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกให้ได้ใช้กันในอนาคตอันใกล้เพื่อให้พวกเขาสามารถวัดสายตาได้ด้วยตัวเองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามพัฒนาหุ่นยนต์ที่มี4ขาซึ่งควบคุมได้ในระยะไกลโดยหวังว่าอีกไม่นานนี้หุ่นยนต์ลักษณะนี้จะสามารถช่วยงานเรื่องการค้นหาและช่วยชีวิตหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีความเสี่ยงสูงได้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชที่คุณจำเริญตันสมุนจะมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ของอิตาลีกำลังทดสอบหุ่นยนต์ต้นแบบอยู่ในห้องทดลองโดยหุ่นต้นแบบซึ่งมีขาที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก4ขามีชื่อเต็มว่า Hydraulic Quadruped นะครับหรือที่เรียกย่อๆว่า HYQ หรือถ้าออกเสียงก็คือ HYQ โดยในขณะนี้หุ่นยนต์สี่ขา HYQ กำลังเรียนรู้เรื่องการเดินหน้าและถอยหลังการปีนข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆการเดินขึ้นบันไดรวมทั้งการลุกกลับขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองหากต้องเสียการทรงตัวและล้มลงโดยนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถนำหุ่น HYQ 4ขานี้ไปทดลองในพื้นที่จริงได้ภายในเวลา 4-5 ปีครับคุณคลอดิโอเซมินีหนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ของอิตาลีบอกว่าเขาหวังว่าหุ่น HYQ นี้จะสามารถทำงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งยังจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์ต่างๆที่จำเป็นอย่างเช่นเครื่องเลเซอร์กล้องจับภาพเครื่องตรวจวัดภาวะการปนเปื้อนเครื่องตรวจแก๊สพิษรวมทั้งการป้อนข้อมูลย้อนกลับจากระยะไกลให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นอันตรายได้ด้วยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ทางการทหารระบบไฮดรอลิก4ขาซึ่งสามารถบรรทุกสัมภาระหนักและทำงานเคียงคู่กับมนุษย์ได้แล้วแต่ได้ยกเลิกโครงการไปเพราะว่ามีเสียงดังเกินกว่าที่จะนำไปใช้ในสมรภูมิการรบได้ครับมาในครั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ของอิตาลียอมรับว่าไม่มีหุ่นยนต์แบบใดที่สมบูรณ์แบบโดยตัวเองเพราะว่าหุ่นยนต์แต่ละชนิดนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในภารกิจเฉพาะบางอย่างแต่มาในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ของอิตาลีกำลังมุ่งเน้นในปัจจัย2ด้านที่สำคัญสำหรับหุ่นยนต์ซึ่งจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในภารกิจในการช่วยเหลือและกู้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างเช่นแผ่นดินไหว โดยภารกิจและขีดความสามารถที่สำคัญ2 อย่างของหุ่นยนต์ไฮคิวที่กำลังถูกออกแบบและพัฒนาก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวและการสามารถทำงานได้ด้วยตนเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington